Yorkeko munduak. Kirmen Uribe.
Bidaide isila. Itzuli gara New Yorkera eta ohi bezala, antxe eduki dugu gure zain. Ez naiz ari askatasunaren irudiaz, ez. Edo txakur, katu edo bestelako etxeko animaliei buruz. Ari naiz gure landareaz. Erosi genuen New Yorkera iritsi bezain laster. 8. urtea izango da urtengoa, eta geroztik gurekin dago. Ez zen oso handia hartu genuenean, ontzi txiki batean sartzen zen. Gabonetako kaktusa deritzo. Negu partean lore zuriak eta gorriak ateratzen zaizkiolako. Ez da landare sofistikatua, ez da orkideak bezain liraina, baina ikusgarri egiten du neguko loratzeak. Mundu guztia triste dagoen horretan guri irribarre egiten baitigu lore gorri eta zuriz. Bizirik iraundigun landare bakarra da. Uda partean bakarri geratzen da Euskal Herrira goazen aldiro. Nahikoa urru botatzen diogu bada ezpadere, etxetik atera aurretik. Egon daiteke edangabe hilabete eta erdiz. Edo gehiago, 2 hilabetez kanpoan egon ginen uda batean. Beldur ginen hilik aurkiztuko genuela gure landarea. Baina igarri-garra aurkitu genuen, eta berehala bizitu zen ur pixka batekin. Ezkerronekoa da, benaz. Aurten, potoa handitu egin diogu iritsi garen bezain laster. Gure umeak nerabe egin diren legez, landarea ere sueiska bihurtu da. Lur berria erosi eta buztinezko ontzi handiago batean sartu dugu. Ez dakigu onartuko duen bapatean hainbesteko luxua. Agian etzaio komeni bizitza erraza. Espero gaizki ez hartzea. Ez genuke eta aura galdu nahi. Ezen, gure negua kolorez betetzen baitu. Haren lore bizi eta uskorrekin. Gure kaktuz zaharrak.